У эфира «Радио Свобода». У Минску 19:01. Тут Алина Радкевич. Основные темы дня. Урадовой постановой гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржканцтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Кіраўнік Ірану Аятала Алі Хаменеі абвясціў аб прызнанні Махмуда Ахмадзінэджада законнаабраным прэзідэнтам краіны. У сераду Ахмадзінэджад будзе прыведзены да прысягі. Апазіцыя ставіць пад сумнеў вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. У мінулыя выхадныя пачаўся суд над больш чым сотняй апазіцыянераў, абвінавачаных у падрыўной дзейнасці. Новы генсек НАТО, былы прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен, заявіў, што альянс не павінен, каб Афганістан стаў цэнтрам тэрарызму. Расмусен таксама заявіў, што НАТО мае патрэбу ў большай дапамозе ад Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў і Еўрапейскай звязу ў справе аднаўлення Афганістану. Новы генсек НАТО таксама выказаўся за развіццё сапраўднага стратэгічнага партнерства з Расіяй, але заявіў, што НАТО павінна дамагчыся, каб Расія цалкам выканала свае міжнародныя абавязанні, уключна з павагай да тэрытарыяльнай цэласнасці суседніх краінаў. На захадзе Афганістану, у горадзе Герат, прынамсі 12 чалавек загінулі і 20 былі параненыя ў выніку выбуху на шляху вайсковай калёны. Большасць пацярпелых мірныя жыхары. Як паведаміў прадстаўнік мясцовай паліцыі, выбуховая прылада была забяспечана дыстанцыйным кіраваннем. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон пачынае паездку па 7 краінах Афрыкі. 11-дзённае турне пачынаецца ў Кеніі, радзіме бацькі прэзідэнта ЗША Барака Абамы. Мэта паездкі прадэманстраваць прыхільнасць ЗША да ўмацавання сувязяў з краінамі Афрыкі і намер дапамагаць ім у вырашэнні найважнейшых праблемаў. У Іраку паліцыя затрымала 36 іранскіх уцекачоў паводле вінавачання ў падбухторванні да хваляванняў. Аднак паводле ўладаў мова аб дэпартацыі пакуль не ідзе. На мінулым тыдні 7 чалавек загінулі і многія былі паранены, калі сілы бяспекі наводзілі парадак у лагеры уцекачоў у правінцыі Дыяла. Ужо 20 гадоў там жывуць актывісты іранскай апазіцыйнай групоўкі «Народны муджахедзін». Прытулак ім даў Садам Хусейн падчас іранскай вайны 80-х гадоў. Гэта быў выпуск навінаў.
У брацкай студыі Алена Радкевіч, у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы падвядзем вынікі дня, пагаворым пра ліквідацыю гандлёвых пасярэднікаў, вернемся да праблемаў людзей, што пацярпелі ад паводкі, распавядзём пра тое, як рухаецца праца над зменамі выбарчага заканадаўства, прапануем знаёмства з творчасцю барда Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно: дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Александр Лукашенко даручыў камітэту дзяржканцтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы Раства Найсвяцейшай Багародзіцы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны беларусы з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў.
Ніякага афіцыйнага адказу пакуль што не атрымалі. Я размаўляў з прэс-службай Міністэрства абароны, там сказалі, што вось час ім сказаць, якое рашэнне будзе, ці будуць дапушчаны польскія эксперты, каб вось удзельнічаць у гэтых даследаваннях.
Прадстаўнікі апазіцыі просяць, каб бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіравала на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію да пачатку малочнай вайны, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю Роспатрэбнадзора.
Вся прадукцыя, которая производится в Республике Беларусь и которую производители желают поставить на российский рынок, имеет все необходимые документы, выданные Роспотребнадзором и сертификаты под них в полном объеме. Это у нас все получили, и это порядка 600 лишним санэпидемзаключений. Вся продукция, согласно нашей договоренности, перерегистрирована.
Еўразвяз выказвае сур'ёзную заклапочанасць з нагоды чарговага смяротнага прысуду, вынесенага ў Беларусі. Еўразвяз зноў заклікаў Беларусь адмяніць смяротнае пакаранне, а для пачатку ўвесці мараторый на яго выкананне. На менскім стадыёне «Дынама» прайшла развітальная цырымонія з футбалістам і трэнерам Юрыем Курэніным. Гэта было падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў, а зараз больш дэтальна пра галоўную тэму дня. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. У адпаведнасці з дакументам цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. У што выльюцца падобныя захады для тысяч прадпрымальнікаў, якія займаліся гэтым бізнесам? У працяг тэмы Ігар Карней.
Прадстаўнікі бізнес-структураў лічаць, што рашэнне ўрада прывядзе да банкруцтва шмат якіх пасярэдніцкіх фірмаў, гаворыць эканаміст Сергей Балыкін.
Калі дзяржава прымае такія пастановы, гэта б'е па самой ідэі эканамічнай лібералізацыі. Сам факт з'яўлення такой пастановы азначае толькі адно, дзяржава не ідзе ў бок прадпрымальнікаў, не ідзе ў бок бізнесу. Яна не думае аб тых псіхалагічных наступствах, якія будуць нагоды гэтай пастановы. Калі насамрэч распачынаецца барацьба з пасярэднікамі, гэта будзе азначаць рост чорнага рынку, рост карупцыі, будуць расці цэны, таму што не будзе канкурэнцыі паміж пасярэднікамі.
Пасярэднікай дзейнасцю ў Беларусі займаюцца тысячы фірмаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Цяпер іхныя перспектывы пад вялікім пытаннем. Кіраўнік Беларускага саюза прадпрымальнікаў Александр Калінін кажа, што дзяржава працягвае ўмешвацца ў гаспадарчую дзейнасць камерцыйных структураў, аднак прыпыняць пасярэдніцтва не той сродак, які дапаможа ў рашэнні эканамічных праблемаў.
Для нас большая неожиданность, поэтому мы сейчас изучаем, для чего это, как с нами никто не обсуждал и в каких целях оно. То есть если это в целях экономить деньги госсектора, чтобы дешевле закупать, убирать посредников, это понятно. Если это на всех, то это не совсем правильно. Меры, если на всех все это убрать несут посредничество.
Паводле афіцыйнага тлумачэння, пастанову прынялі дзеля эфектыўнага выдаткоўвання сродкаў і правядзення адзінай фінансавай палітыкі з улікам уплыву фактараў сусветнага фінансавага крызісу. Цяпер, каб увайсці ў лік гандлёвых прадстаўнікоў, трэба падаць эканамічнае абгрунтаванне набыцця тавараў у пастаўшчыка. Сам пералік гандлёвых прадстаўнікоў будзе зацвярджацца органамі кіравання пасля ўзгаднення з віцэ-прэм'ерамі, якія курыруюць канкрэтную галіну эканомікі. Сёння ў офісе сталічнага саюзу прадпрымальнікаў і арандатараў праходзіць экстранная экспертная нарада з прадстаўнікамі большым сотні камерцыйных кампаній, якія ад сёння ўжо прыпынілі пасярэдніцкую дзейнасць.
Расказаў Ігар Карней. Наведнікі нашага сайту актыўна абмяркоўваюць урадавую пастанову. Чытач Валацуга напісаў: «Наша міністры ад сахі пачынаюць кідацца направа і налева. Але ж памылкі 15-гадовай палітыкі вокам гненна не выправіш. Падобныя адыёзныя пастановы толькі паскораць агонію беларускага эканамічнага цуду, што наогул не так і кепска. Чым хутчэй стане зразумела, што палітычная прастытуцыя шлях у нікуды, тым хутчэй адбудзецца грамадскае перасэнсаванне сучаснай сітуацыі». А вось меркаванне іншага наведніка, які назваўся Фаер. А я лічу правільна. Хопіць усялякім прайдзі светам гандляваць паветрам і рабіць грошы на простай розніцы цэнаў. Больш водгукаў вы зможаце знайсці на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Ваша свабода – вынікі дня. Сёння ў Варшаве кіраўнік АГП Анатоль Лябецька і сакратар ЦК партыі камуністаў беларуская Алена Скрыган правялі сустрэчу ў бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Апазіційныя палітыкі ставілі дзве галоўныя мэты: атрымаць інфармацыю, на якой стадыі знаходзяцца перамовы паміж бюро і афіцыйнымі ўладамі наконт зменаў у выбарчае заканадаўства, і прасіць, каб бюро накіравала на экспертную ацэнку венецыянскай камісіі прапановы не толькі ўладаў, але і аб'яднаных дэмсілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецкий и Алена Скрыган приехали в Варшаву, где местится офис Бюро демократичных институтов, у якости чальцов специальной працовной группы. Ее створили при объединенных демсилах, как просовывать змены у выборчего законодавства Беларуси. Свой вариант змену группа еще ранее не керовала у бюро, каже Анатоль Лябецкий.
Мы об'їжджаємо з Варшави у оптимістичному настрої. Як оказалося, рекомендації БДІПЧ, вони формулювані в такому плані дій з 7 пунктів. Вони цілком супадають з основними потребуваннями і демократичних сил, які зафіксовані у нашому проєкті. На сьогоднішній день ситуація така, що цей план 7 пунктів, що треба було зробити, щоб у Білорусі відбулися вибори, знаходиться на білоруському боку. М'яч тут. Ніяких відказів покуль, якщо вони не отримували.
Поводле Олени Скрыган, у опозиції шмат пропонував на конт поляпшення виборчого кодексу.
Головні зміни, які б ми хотіли бачити у виборчому кодексі, это обовязковый удел у складе комиссии по всех рангу представников политических партий. Повинна быть гарантия. Сегодня такой гарантии нема. И другое, вельми важно, как было ликвидовано и обмежовано дотерминовое голосование. Яким чином це буде зроблено, це вже інша справа, але у наших умовах це ті два обов'язкові такі потребування, без яких вибори нельга признати справедливими і чесними.
Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик нагадує, рішення про зміни у виборчому законодавстві приймає не бюро ОБСЕ, а білоруський парламент.
Моя думка така, що можливо нейкую квоту встановити для представників громадських об'єднань і політичних партій у виборчих комісій. А ось з постановкою другого питання я категорично не згоден.
Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Ваша свабода, вынікі дня. Зараз вернемся да праблемаў людзей, што пацярпелі адначасова і ад паводкі, і ад пажару. Жыхары дому нумар 1 па вуліцы Крупскай у Магілёве баяцца заходзіць ва ўласнае жытло. 27 ліпеня якраз у залеву у адной з кватэраў гэтага дому адбыўся пажар. Два пакоі выгарэлі ўшчэнт. Кватэру паверхам ніжэй пажарныя залілі вадой. Жыхары непакояцца, што драўляны дом, які не рамантаваўся ад 31 году, ад пажару і вады зрабіўся небяспечным для жыцця. Подрабязнасці у Андрея Белагубова.
У пожары загінулі дзве жанчыны. Гаспадыня выгарала і кватэры, і яе суседка-сяброўка. Яны намагаліся самастойна пагасіць полымя. Ахвяраў магло быць і болей, згадывае сын адной з нябожчыц Александр.
На каленках заполз, отца вытащил, і потом МЧСнікі приехали, пожарная. Я говорю, давайте быстрее, там два чалавека знаходзяцца. Они пока тут начали маски проверяць, пока одеваться, зашли сюда. И вышли опять. Раза три так где-то они заходили, выходили. Типа нету никого. Я думаю, может, мать еще дома.
Пожар тушили амаль 3 години. Деяниями пожарных люди незадоволенные.
Один раз потушили, показалось, что все закончилось. На соседях у них еще дым продолжался, и с крыши шел дым. Их служили люди, наши угрожали. Мы вас просто не выпустим, пока вы все не затушите.
Пожарные машины не могли подъехать близко до места пожару. От залеву двор на полметра залило водой. Ливневку тут ликвидовали задолго до трагедии. Медика укажут люди у дом несли на руках. Ты, однако, могли только констатовать, что жанчыны уже не живые. После пожару минул тыдень. Люди не ведают, якую шкоду старому будинку нанесли пожар да вода, и те увогуле можно у им жить.
А я сегодня оказалась в таких условиях, что я практически живу на улице. Стены набухли, потолки набухли, обваливаясь. Балка в каком состоянии? Никто не проверял ни крышу, ее же ведь тоже заливали. Все воняет, все мокрое. И я вот куда ни хожу, не обращаюсь, все только ждите. И когда мы еще прочитали в заметке в газете, видите, что загорела комнатка 3 на 4, никакого ущерба нет, мне все спокойно, мы были в ужасе.
Обурается соседка квартиры, якую залили водой пожарники. Что шакая гэты дом? С таким пытанием я звернулся у дома кіраўніцтва, якое обслуговывая его. Там так само пэўнага отказу не мають.
В данный момент производится экспертиза. Какое-то заключение окончательно пока никто не дал. Либо его ставить на какой-то капитальный ремонт, либо какой-то просто косметический ремонт будет делаться, либо вообще его с обслуживанием. Я не могу вам сказать.
Невядомыя застаюцца і причины пожару. Жыхары, аднак, перакананыя. Кватэра загарэлася таму, што дажджавая вода праз дзіравы дах трапіла на электрычную праводку. Хавалі Вольгу Гусейнаву і Александру Жураву усім дваром у адзін дзень у мінулы чацвер. Гусейнавай быў 51 год, Журавай 57.
Репортаж з Магілеву. Фотаздымкі з пажарышча на нашым сайце свабода.орг. А я зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржкантролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю. Ваша свабода, вынікі дня. Пастанова беларускага ўраду, якая забараняе пасярэдніцтва пры продажы айчынных і імпартных тавараў, выклікала вялікі розгалас у рэгіёнах. Шмат хто з прадпрымальнікаў заяўляе, што гэта дадасць беспрацоўя і знізіць узровень абслугоўвання пакупнікоў. Аргументы суразмоўцаў свабоды ў паведамленнях, якія запісаў Вячаслаў Кулік.
Меншина. У Салігорску прадпрымальнікі заяўляюць, што чыноўнікі зноў груба ўмешваюцца ў гаспадарчую дзейнасць. Перадусім суразмоўцы свабоды нагадваюць пра праблемы на Беларускаліі. Тут сёння вельмі цяжкая сітуацыя. А праблемы пачыналіся пасля таго, як Александр Лукашэнка паставіў задачу адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі Беларускаліі на экспарт, гаворыць прадпрымальнік Александр Цацура.
Лукашенко ж выступал, говорил, что добро сделал, что, ну ладно, то было одно время, а сейчас периодически стоят, идут на две трети, люди стараются идти в отпуска, у кого есть отпуск, чтобы как-то сохранить деньги свои.
Заявы і меркаванні з рэгіёнаў прымалі і вывучалі сёння ў аргкамітэце па рэгістрацыі ў Беларусі грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Кіраўнік гэтай ініцыятывы Віктар Гарбачоў заявіў свабодзе.
Они пытаюцца сохраніць свой бюджэт за счёт создания придворных структур при управлении государством. Взять все под свой контроль. Как то с водкой произошло, как то происходит с пивом, с табаком, с импортной аппаратурой. То есть ничего хорошего это не принесет.
Городня. На Гарадзеншине предпринимальники и іншыя зацікаўленыя особы лічат, что постанова белорусского урада выключа погаршение сервисного обслуговывания насельніцтва, поведомляя Михаил Корневич.
Предприемство «Гродно гандаль комплект» ведзе оптовый гандаль посудом, меблей, бытовой химии и іншими товарами. Супрацовница спадарина Татьяна не верит, что постанова номер 991 будет дзейнічаць. Упэўнена, что ее повинны отменить. Спадарина кажа, вельмі шмат речи потребные людям у Беларуси на угол не вырабляют. И калі яны перастанут поставлять на рынок необходимую продукцию из-за мяжи, ситуация, з ее слов, будет непредказальной. Сучасное предприемство обслуговывания нельга укомплектовать только белорусскими вырабами. Як приклад, она расповедает, чего им каштует комплектование сучасной ресторации.
Такие вещи, например, как алюминиевая посуда, вот кастрюли, котлы, они же в Беларуси не производятся. Очень много других, всякие украшения иностранные. Так и на бокалы, мы же эти страны комплектуем, все хотят прийти и приятно отдохнуть. Если будет вам в туалет повесят бумагу слонимскую, альбертин, что будет? Какое впечатление останется от ресторана?
Еще спадарня каже, что в Беларусь мкнутся завабить замежных туристов. А лишь то яны, з ее слов, побачать у наших отелях и у ресторациях. Спадарня каже, что уже не одно, чи зверталися до белорусских вытворцев, каб те выпускали запотребованный товар. Але с гэтага ничего не отримливается.
Все ищут держатель для бумажных полотенец. Мы звонили на один белорусский завод, мы звонили на второй белорусский завод. Белпласт сказал, что нам нужно собирать документацию 2 года. Термопласт сказал, что это надо очень согласовывать, очень много бумаг и очень много всего. Вот, и как торговать, а им нужно полотенце эти повесить, и что им, на веревочку их вешать?
Активист профсоюзу городенских предпринимальников Спадар Валентин упомянул, что белорусский урад занадто зарегулировался, але на его думку, таким чином валюту Украину яны не притягнут.
Указ, если его выполнять, у нас количество рабочих мест уменьшится десятки раз, потому что комплектующие сегодня покупают, производство стоит на, особенно обувь, на комплектующих. Практически готовое изделие, только здесь немножко склеили и дальше пустили. И так повсеместно.
Прокомментовать указ номер 991 я попросил так само керавницу державной оптовой базы Белбакалея Спадариню Алену. Ее оценка.
Я считаю, что эта постанова лично нам нормальная. Нам она не запрещает ничего. Нам как раз таки она помогает, как государственная организация.
Про зацікавленность чиновников в переотделе рынку твердит наместник старшини Республиканского громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Виктор Чайковский.
На сегодняшний день рыночные механизмы, они не действуют. Все регулируется вот этими декретами, указами, постановлениями, а регулируется до того, чтобы не мешать людям, которые принадлежат высшим эшелонам власти, им детям, кумовьям, сватьям, родственникам и так далее, вести бизнес.
Нагадаю, что постанова об некоторых пытаниях набыцця товаров на территории Беларуси потребует, каб усе юридичные особы от 3 жнивня набывали товары только у самого вытворцы ці праз его официальных гандлевых представников. Списы таких представников затверджаются отповедными державными структурами по узгоднению с вице-премьерами, которые курируют сферу экономики. Ваша свобода, выники дня и после обвестки международная тема.
У черговым выпуску «Дому літаратора» рецензия Анатолия Сидоревича на посмертный сборник Нины Матяш «У пригорищах ветру», гуторка с поэтом с Давыдгородка Виктором Вабішчевичем, а гостей рубрики «Авторы творы» с новыми вершами будет белорусская поэтка с Полтавы Инна Снарская.
Передача выйдет в эфир после выпуску новину. Ваша свобода. Выники дня. Коли Россия и Грузия год тому развязали войну, многим сдавалось, что надеи и обещания революции ружев померли. Але апошним часом грузины начали выказывать осторожный оптимизм, что мара про стабильную, демократичную европейскую Украину может ожить. Многие, тем не меньше, не связывают реализацию этой мары с президентом Саакашвили и его оточением. С подробязностями Алена Тиханович.
Грузинская политическая сцена от красовика была у значной ступени парализованная, коли оппозиция начала круглосуточные протесты с потребованием отставки Саакашвили. Президент был под огнем критики от часу войны с Россией, якая, поводле его оппонентов, была дренно задуманная и некомпетентно проведенная. Однако несколько тыдняў тому на передне визиту Украину вице-президента США Джозефа Байдена Саакашвили объяснил про шерог демократичных реформов. Дотерминовые мясцовые выборы, вертание наупростовых выборов мэра Тбилиси, змены выборчага кодексу, якія зменшают махчимость манипуляций и урэшце улик меркавання оппозиции при призначении керовника Центральной выборчай комиссии. Негледзячы на гэта, частка апазіцыі, да якой належыць, напрыклад, былая спікер парламенту Ніно Буржанадзе, настойвае на адстаўцы Саакашвілі. Іншыя, як, напрыклад, былы пасол Грузіі пры ААН Іраклі Аласанія, больш схіляюцца да перамоваў з прэзідэнтам. Што да поглядаў у бок Расіі, то многія грузінскія палітыкі падкрэсліваюць, што Крэмль надзвычай нецярпімы да празаходніх каляровых рэвалюцый, такіх як грузінская ці украінская. Вот что отзначил у интервью нашему радио наместник министра замежных справ Грузии Гига Бакирия.
Российские лидеры имели проблемы с каждым грузинским лидером, який спробовал побудовать незалежную державу. Основная проблема на протягу гэтых годов, что Россия отмовляется принять той простый факт, что Грузия – незалежная країна. У гэтым причина проблемов.
And that is the source of the trouble. Критики грузинского керавництва признают, что умешальництво России было великой проблемой, але все ж не одиной, за якой революция ружу, покуль не исполнила свои обещания.
5 жнивня на нашем сайте на пытанні наведников откажет директор грузинской службы Радио Свобода Давид Какабадзе. Досылайте свои пытания. Ну а зараз наш годовый проект «Барды Свободы». Кожный будённый день Дмитрий Бартосик представляет нам чаргового творцу на этом тыдні. Это Андрей Ходанович.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Першы тыдзень месяца, па традыцыі, мы будзем слухаць песні аўтара, якога не трэба доўга прадстаўляць публіцы. Больш за тое, мы будзем з вамі ўвесь тыдзень весяліцца, бо песні нашага гостя – гэта дасціпныя куплеты, пакладзеныя на хітовыя мелодыі. У нас у гасцях Андрэй Ходанович.
Ты ведаеш асноўнае бардаўскае правіла –
поэтом можешь ты не быть, а музыкантом быть не можешь.
Что тебе примусило поэта взять у руки гитару? Неужели тебе так затесно у своим классичным жанре?
Тут, махчима, несколько отказов. Отказ ироничный, який я люблю и практикую, гучить так. Усё життё марил писать и спевать песни, але той, кто у неба раздает талент, и не дал мне таленту складальника мелодию. Тому я мучился, а после почал красть те мелодии, якія дрэнна лежать. А часам я выворочиваюся пристойно, это значит, беру песни больш-менш сумленные и перекладаю, как Лили Марлен, альбо песни Леонарда Коэна, альбо еще все это. А часам просто раблю кавер, але кавер ироничный, что-то подобное некие КВНщики, тех, кто робят фестивальщики, переписываю по сугучах некий свой текст, не мая ниякого, и пожадано, каб не мел, и больш за то и лепш, каб ён на контрасте працавал с оригиналом. Важно, что публика, якая слухае, повинна памятать, что был оригинал. Палова белорусских бардов, хай яны на мяне не крыўдуют, яны пишут мелодии, думаючи, что пишут свое, я познаю, часам смеюся, часам сумую с гэтай нагоды, пару разов посварился с бардами, кажучи, что чуў уже гэтые мелодии. Я все-таки, видать, один из первых шчыра признаюся, что мелодия уживаная. Калі казать серьезно, то ведомо, что во всем свете поэзия маргинализуется. Часом в какой-нибудь Немеччине, те Франции, те еще где, на великом фестивале поэтов, поэтов у зале больше, чем не поэтов, слухачев. В этом смысле для меня гитара – это один из способов некого узмацнення выказвання, нейкага пашырэння, можа быць, публікі. Гэтыя тэкстыкі, якія я спяваю з пераменным поспехам, яны як бы нібыта бардаўская песня. Лічыце гітару з акордамі, я іх не так шмат, дарэчы, ведаю гэтых акордаў, проста асаблівасцю аўтарскай жэстыкуляцыі, а спяванне проста як з сярэбранага веку паэты, асабліва рускія, яны любілі завываць. А чытаючы свае паэзіі, лічыце, што ў мяне завыванне артыстычнае проста задалёка зайшло.
У темно-синем бары, под осиной кривою, где я к листе настрой, опадая у ночи, трое смелых зайцов нечто робят с травою, можа косить, можа палять. Песню пьючи, хай ляснется все, хай ляснется все, что нам вук и что крики пугача. Справа есть у нас ужахливый час косить наш колгас, делай лича. Ля поганых болот подозроные тени, може просто дубы, може усё ж ведьмаки, Толькі трое зайцоў не пакажуць трымтення, бо трымаюць, можа.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць у эфір а 19:30, 21:30 і 23:30 паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. Яшчэ нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:50 гісторыя пад знакам пагоні, якая распавядзе пра першага князя Вялікага княства Літоўскага Міндоўга. Пазней ад 21 гадзіне пра падзеі ў Беларусі ды свеце распавядзе аб'ектыў па-беларуску і без цэнзуры. І врэшце ад 21:20 у цыкле «Фільматэка майстроў» непараўнальная чэшская камедыя «Норкі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19:30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку адно асноўнае паведамленне з Беларусі. Еўразвяз выказаў сур'ёзную заклапочанасць з прычыны чарговага смяротнага прысуду, вынесенага ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, распаўсюджанай сёння прэсавай службай прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Гэты смяротны прыгавор быў вынесены Менскім абласным судом Андрэю Жуку. Месяцам раней быў вынесены яшчэ адзін смяротны прысуд, у дакуменце. Увядзенне мараторыю на смяротнае пакаранне з'яўляецца ўмовай для вяртання Беларусі статусу адмыслова запрошанага ў Радзе Еўропы. Урад Беларусі прыняў пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў тых пастаўшчыкоў, якія з'яўляюцца вытворцамі або ў іх афіцыйных гандлёвых прадстаўнікоў. Такім чынам, гандлёвыя пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Александр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, а таксама ўмовы і тэрміны іх аплаты. Парэшткі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы Раства Багародзіцы ў Глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Кіраўнік Ірану Аятала Алі Хаменеі абвясціў аб прызнанні Махмуда Ахмадзінэджада законна абраным прэзідэнтам краіны. У сераду Ахмадзінэджад будзе прыведзены да прысягі. Новы генсек НАТО, былы прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен заявіў, што альянс не павінен дазволіць, каб Афганістан стаў цэнтрам тэрарызму. Новы генсек НАТО таксама выказаўся за развіццё сапраўднага стратэгічнага партнерства з Расіяй, але заявіў, што НАТО павінна дамагчыся, каб Расія цалкам выканала свае міжнародныя абавязанні, уключна з павагай да тэрытарыяльнай цэласнасці суседніх краінаў. Улады Пакістану пачалі крымінальную справу супраць мулы, які быў пасярэднікам пры заключэнні няўдалага пагаднення з талібамі ў даліне Сват. Адзін з кіраўнікоў паліцыі паведаміў, што клерык Суфій Мухамед абвінавачваецца ў дапамозе тэрарыстам, мяцяжы і змове супраць ураду. Ён з'яўляецца цесцем лідара талібана Удара Файзулы. Дамова была заключана ў лютым сёлета і прадугледжвала ўвядзенне ў даліне Сват законаў шарыяту ў абмен на перамір'е. Але ў красавіку ўрадавыя сілы пачалі наступ на талібаў, якія ўмовы здзелкі не выконвалі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо 19 гадоў жыве ва ўкраінскім горадзе Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі. Нядаўна яна была дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету, дзе з ёй і сустрэлася Валянціна Аксак. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу твораў Ніны Мацяж «У прыгрышчах ветру». А яшчэ мы завітаем у палескі Давыд Гарадок у госці да паэта Віктара Вабішчэвіча. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль два дзесяткі гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла украінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а украінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету. Пасля апошняга, пятага, з Інай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак.
Недавно ў Кіеве выйшла ваша кніга «Верасовыя песні зары». Гэта дзвюхмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах?
У нас от у Палтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў, да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. Два гады таму мяне прынялі яшчэ Украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову, і прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы украінскай мовай, таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такі ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, і таксама, як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт. Ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, і займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так даўно, 14 мая, была прэзентацыя маёй вось гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недавно выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне.
Вашы вершы амаль спрэс працятыя настальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў.
Думаю, што я сама вінавата. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку.
Недавно вы былі дэлегаткай у пятага з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачыненняў беларускай дыяспары і метраполіі?
Вядома, што калі б усе тыя рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварыла і пра стварэнне беларускага дома тут у Беларусі, таму што сапраўды гэта праблема, калі мы прыязджаем, часам нам і супыніцца няма дзе, туляемся па сваіх знаёмых, недзе просімся, дзе жыць, а так бы у нас быў свой дом, было б цудоўна. Гаварылі мы пра тое, каб выданні ў нас былі нейкія такія сур'ёзныя свае, таму што «Бацькаўшчына» выдае такі бюлетэнь, выдае, але вядома, гэта цяжка назваць нейкім такім сур'ёзным выданнем, у тым сэнсе, што ну, бюлетэнь ёсць бюлетэнь. А калі б гэта быў часопіс або такая газета прыстойная, я думаю, што многія беларусы пісалі, і дуже б хацелася, напрыклад, каб вырашылася пытанне ўсё ж такі падвойнага грамадзянства. Гэта таксама дуже важна для нас, таму што прыязджаю я да сябе на радзіму, і мне трэба шукаць нейкія авіры, дзе можуць мяне зарэгістраваць, паставіць гэты штампік, што то я проживаю, где... Ну, одним словом, есть с этим проблемы. Это один только из таких моментов проблемных, а их достаточно много. И когда бы было подвойное громадянство, вырешились эти вопросы с переездом границы и еще много всего. В принципе, приняты интересные документы. На съезде працювали так напруженно 2 дні. И когда бы все это саправды виконалося, было б чудово. Мене остешив ще такий момент, що зацікавилися ось ж таки представники держави, нашої діаспори, нашими з'їздами, тому що раніше такого не було. А тут ось ж таки були перемови. Наприклад, до мене особисто підійшов представник товариства «Радіма» і запросив мене до себе. Він відає, що я вже давно спробую вирішити питання з телевізійним своїм проєктом «Білорусь-Україна». Цілий год, кожен місяць ми показували на полтавському телебаченні передачу про Білорусь. Так і називався цикл передач про Білорусь з любов'ю. І дуже хотілося б, каб усе ж таки гэта неяк адрадзілася. Так ось цей представник товариства «Радіма», він подійшов і сказав, що приходьте до мене, поговорим, присилайте мені по інтернету проєкт гэтий і будемо спробувати нешта зробити. Так що мені гэта дуже устешило.
Калі ласка, нові вірші палачанки Інни Снарской, яка живе у Полтаві.
Поэтом «Мы древы». Бессонные древы, далей и далей от земли, летим под шаленство метели, под миты шелковой травы. Мы древы, пишите листы нам на крыльцах сивых мотыльков, на павутинках осенних, на лапах голодных волков. Далей и далей от коренья мы прагнем, як воли небес, да тяжко нам стать на колени, принять одинокий наш лёс. И тяжко, и поздно вернуться, галинкою стыне рука, и не дае озернуться кора лубяная рака. На выспе белокрылой стою сивою панной, а вы меня любили, а вы меня познали, сестрички мои сосны, неужо так мало веры, что навод и под солнцем отчаем дервянеем, душа живе зимою, по ледяных законах, от здрады и от болю, затулимся корою. Зараз я ще прочитаю вірш, який я присвятила моєму діду Іосифу Снарському, забитому за стінках НКВД. Тут цілий цикл, але я 2 вірші прочитаю. Перший крок на білій пожні, чорним круком, і заломить маті руки, зорці не святіть острожной. За горами, за долами солнце звяжуть ланцугами, и на сердце чорной ниткой приговор смяротный виткуть. Был ён батьком, был ён любым, кожный день ближей до згубы, крыжик выслизнул с долони, храм сгорел, звоны не звонять, бьется ночь драпежной птушкой, некому детей погушкать, кто от голода уратуе беспритульных, беспритульных. Крок до кроку буде срок, чорний крик сівих сорок, за снягами знов сняги, а за кроком крок другі, ліст летить лясной синицей, тільки гета буде сніться, буде біться у вакно ненародженой весной. Крок на снезе, крок опошні, стане знов зеленой пожней. Ти дайшов до нас, поспів. И почув анёлов спел. Ратуйте сосны птушек, святите им у дорозе, вы свечки гэтай пушчы, походни на морозе, святите сосны птушкам, отважным, летутенным, их у небёсы пустять, забитых протков тени, на вострыни отваги и сонечных сумётов горать живые души тых, хто вучив нас лётаць. Дзе неба за учыну, там у сэрце айчына, сірочае шчасце ў людзях не прапасці, выжыць, не знікнуць, да здрады не звыкнуць, а вецер салёны, а позірк калёны і жоўтыя вёрсты, няродныя сёстры. Земля астывае пад вечар, птушкі ляцяць у вырай. Душа, ты не бога вешчая, Ластаўка срэбнакрылая, душа знае тое, што пішацца, баліць і гарыць і кахаецца, вярбінай пад небам калышацца, на полі гаротным змагаецца. Душа скажа тое, што ведаю, хутчэй чысты аркуш паперы, бо веды рыфмую з вераю, кожнаму будзе па веры.
Свае новыя вершы чытала Інна Снарская, беларуская паэтка, якая жыве ў Палтаве. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Аляксандр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржконтролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю.
На мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У прыгаршчах ветру, так называецца кніга паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж, якую аўтарка яшчэ паспела падрыхтаваць да друку. У зборнік, які выйшаў нядаўна ў выдавецтве літаратуры і мастацтва, увайшлі вершы, пераклады з паэтаў французскай плеяды і нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборыскай, а таксама эсэ пра паэзію. При мікрафоне крытык Анатолі Сідарэвіч.
Гартаю кніжку ў цвёрдай вокладцы, кніжку, якой паэтычныя радкі суседзяць з непазбаўленымі паэзіі радкамі празаічнымі, бо гэтыя празаічныя радкі напісаныя паэткай пра паэтаў і паэзію. Што параіць чытачу? Мо гэтыя радкі? Прачніся, Францыя, даволі сну, даволі, няўжо не спрыкрыла, што сталася з табой, як можна так трываць насмешку над сабой, такой рабыняй быць пакорнай у нядолі? Знаёмы матыў. Гэтыя радкі напісаныя французам Жанам Вакленам де ла Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзеныя беларускай Нінай Мацяж у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контрэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы лічылі бедную і прымітыўную ў параўнанні з лацінскаю ды грэцкаю. Францыі было яшчэ трохі далекавата да тае эпохі, калі на мове П'ера де Рансара, Жана Вакляна де ла Франэ ды іншых паэтаў плеяды загаварыла ўся адукаваная Еўропа. Але для гэтага спатрэбілася, каб да ўлады прыйшоў кароль, які дбаў пра веліч і славу Францыі. Кароль, якому Гайнрых Ман прысвеціць сваю знакамітую дылогію. Ведама ж, Ніна Мацяж перастварала для нас творы паэтаў плеяды не толькі дзеля іх сугучнасці нашым патрыятычным пачуццям, але дзеля іх красы, бо ўсё праходзіць, але не ўмірае праўдзівая краса. Менавіта сімфонія грамадзянска, эстэтычна, патрыятычнага і мастацка вабіць Ніну Мацяж у творчасці Ліны Кастэнка і полькі Віславы Шымборскай. Раздзелы з перакладамі вершаў гэтых паэтак і з натхнёнымі радкамі пра іх таксама складаюць змест кнігі ў прыгар. Шчах вет. «Метро», что совсем недавно вышло в выдавецтве «Литература и мастерство». Книгу «Пригорщах ветру» с оригинальными вершами, с перекладами с французской, польской и украинской мовов Нина Мачас склала незадолго до своей смерти. Предмову до книги писал Геннадь Проневич. И так сдарилось, что до этой предмовы автору довелось писать постскриптум. К постскриптуме Геннадь Проневич признается, когда он писал предмову, его тревожила одна, здавалася б, незначная деталь. Лічбовая символика сборника. 14. Як апошній заключний радок у сонеті. Можна казати про тематику апошніх віршів Матяш, але ті ёсць у поезії нової теми. Вірші звернуті до батьки, до маті, сябров і колегов. Янки Бриля, Жені Янішес, Ніни Гілєвіч. І присвячене живим. Григору Бородуліну, Дануці Бічель. До речі, вірш ён ведає, не присвячений Григору Бородуліну навпрост. І коли б не апошні, набраний курсивом і у душках радок, спитаючись у Григора Бородуліна, ми могли б гадати, про кого гэты твор. А ще в гэтай книжці вірші-портрети і вірші про життєвої ситуації, як вірш «Белая повня» про сівую жанчину, якую так ніхто й не поклікав мама. Можна казати про поетику апошніх віршів Ніни Матяш. Мені, наприклад, кинулися в очі вірші «З тобою», присвячені Дануці Бічель, і читаючи Анатолія Вертінського. У гэтых творах цитати з поетів чергуються з власними радками Ніни Матяш. Такого способу вершоскладання у нашій поезії я ще не зустрікав. Можливо, я мало читаю? Як аматор канонізованих формав, не можу не означити, що в 14-му зборнику Ніни Матяш задрукований і вінок сонетів. Ми читаємо в цьому зборнику вірші сталої поетки, яка прочуває смерть. Поетки, для якої смуток стався часом. Поетки, яка і ведає, коли душа прагне пісні, непоправні страти дадуть їй молитву. Поетки, яка і ведає і тоє, що одною любов'ю можна стому, життя і скон свой оправдати. Поетки, яка думає і про душу, і про духовне, а вось заключні рядки іншого віршу. Не діво спотикнуться в руху, не гримнуться в звишення в духу. І тая ж мара об гармонічним чоловіку у вірші у ожиннику буднів. І все ж у Ніни Матяш був ідеал, якому вона наслідувала до кінця, і з яким, думається, зустрілася там. Про гэтага чалавека мы чытаем у вершы на дзяды. Поначнае ваколле, гразкае слізкае поле, за гэтым нябетлым гародам усе з бліжэйшага роду, мусова і мне туды, грузну калкай разоры, не страх апякай асорам, страху і няма на волас, дотык рукі, мамін голас, ступай у мае сляды.
Вы слухали водгук Анатолия Сидоревича на посмяротную книгу Нины Матяш «У прыгарышчах ветру», что вышла недавно у выдавецтве «Литература и мастацтва». Протягиваем передачу «Дом литератора». Виктор Вабишевич, коренны Поляшук, походит ён из ведомой вёски Рубель, а працуя наставником у Давыдгородской средней школе на Столинщине. Недавно у Менским выдавецтве «Книгазборы» вышел ягоны новый сборник вершов под назвой «Уражанне», что и сталася нагодой для нашей телефонной размовы с автором. Виктор, уражанне книга колеров, она переливается всеми оттенями веселки. У сучасной белорусской поэзии я ведаю еще только одного такого поэта-импрессиониста, это Алена Игнатюк Шпинска. Это на вас обоих так по лесе уплывая своими колерами, эти крыницу натхнения вы все же находите у мастацтве.
Что дотычить мне, безумовно, тут нельзя однозначно сказать, але у першую чергу это уплыв безумовно мастацтва. На певным этапе своих литературных и науковых пошуков и доследований я занялся импрессионизмом, творчеством французских импрессионистов. Ну и, безумовно, это некий уплыв оказало на мою творчесть.
А кто за ичинных творцев обуджая эту колеровую гамму, колеровую палитру у вашей души?
Ну, у першую чергу, безумовно, Максим Богданович. Он, коли поглядеть у нашей энциклопедии, так само названный, как як поет, у творчості якого ёсць рысы імпрэсіянізму, Максим Богданович, а таксама мастакі Бялыніцкі Біруля і Язеп Драздовіч, безумоўна, нейкія матывы в яго творчості былі. І што дзіўна, гэтыя мастакі заўсёды мне падабаліся яшчэ да таго, як я свядома заняўся мастацтвам. От нават для мяне самога загадка, зрэшты, як і загадка маёй, зноў жа, прывязанасці нейкай да музыкі таго ж самага Клода Дебюсі.
Я прачытаў і перачытаў ваш паэтычны цыкль пра яліны, у розныя надвор'я. Яліны пад дажджом, яліны на змярканні, яліны ў спякотны поўдзень, яліны позняй восенню. І гэты цыкль нагадаў мне серыю малюнкаў славутага японскага мастака Такусая. 36 выглядаў гары Фудзі. Скажыце, сузіраць навакольнае прыроднае хараство, наколькі гэта ў характары беларусаў-палешукоў?
Беларус, у першую чаргу, гэта працаўнік, гэта руплівец, калі гаварыць увогуле. Хаця, зрэшты, можа быць, гэты стэрэатып з цягам часу і зменіцца. Тут нічога дзіўнага няма. Можа, ў 22-м стагоддзі будзе зусім не так. Зрэшты, 21-е ўжо нешта гаворыць. Але што датычыць, напрыклад, мяне, як творцы, я, безумоўна, разумею японцаў, я мог бы пісаць. Мне не выпадкова 7 вершаў блакітным ялінам прысвечана. Это, зноў жа, следам імпрэсіяністаў таксама. Той самы Клод Мане, які даў назву гэтай плыні сваёй вядомай карцінай «Impression Soleil Levant». Ён таксама мае такія найбольш вядомыя серыі «Тагі сена», «Руанскі сабор». Цікавая з'ява, прыгожая, і на яе хочацца глянуць яшчэ раз, і яшчэ раз, і в іншае надвор'е, і в іншы час, і, зрэшты, пры іншым тваім настроі.
Паэты прыходзяць у свет, каб яго ўдасканальваць, пішаце вы ва ўступным слове да кнігі. Якая канкрэтыка вам бачыцца за гэтымі прыгожымі словамі?
Прыгожыя ўчынкі ў літаратуры мы паказваем, прыгожае жыццё чалавека. Нам хочацца яго неяк паўтарыць. Цяпер бракуе нам, не стае, любові, той самай дабрыні, не хапае чалавечнасці, не хапае. Усё гэта літаратура можа навучыць, можа неяк прышчапіць чалавеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць паэзію, яны не дапускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, нам гэта ўсё роўна.
Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Ян Камаур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяні, Новую Гвінею, Тасманію. А вы калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся?
Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў.
А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі?
Ніколі чамусьці. А вось там такое было.
Вось нядаўна па БТ паказвалі вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне, гледача, склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра агуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі, ці любяць яны паэзію?
Паэзію ў нас любяць, я гэта магу сказаць па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыць Альшанца, праўды, там прагматычны момант такі ёсць, на жаль, ёсць, але эта вёска велічэзная, там 7 тысяч насельніцтва, і там всё, што хочаш, ты ўбачыш. Просто в Альшанах, можа, ніхто не нарадзіўся з паэтаў, пісьменнікаў. Ну, вось іх такая жыццёвая стыхія, гэтыя агуркі іх пацягнулі больш. А з майго рубля выйшла шмат святароў православнай царквы ў першую чаргу. Каля 300 чалавек, гавораць рубельцы. Так гэта ці не так, іх ніхто не лічыў. Іх, можа, 200, можа, 300, можа, і больш.
А ці не было ў вас ніколі шкадавання, што вы сталі настаўнікам, а не бацюшкам?
Не, такога ніколі не было. Я, уласна кажучы, таксама святар чалавечай душы, як паэт, і вам гэта, я думаю, зразумела.
Дзякуй, Віктор, з намі на тэлефоннай сувязі быў паэт з Давыдгарадка, Столінскага раёну, Віктор Вабішчэвіч. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
«Думки на свободу».
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і през СМС.
Звоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».